Ce bucurie să fim din nou împreună în casa lui Dumnezeu și să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la cartea Osea. Încă suntem în cartea Osea, mai avem două mesaje, unul în dimineața aceasta, încă unul duminica viitoare și apoi în duminica din 28 vom avea un timp consistent de meditații, de rugăciune pe baza lucrurilor pe care Dumnezeu le-a tot comunicat, ni le-a tot adresat în perioada aceasta. Cartea Osea este o carte prin care Dumnezeu își exprimă dragostea pentru poporul său, un popor care nu este vrednic de dragostea lui, un popor care este răzvrătit, un popor care trăiește, așa cum spune Scriptura, în curvie spirituală, dar un popor iubit de Dumnezeu în ciuda acestei realități. Și Dumnezeu, prin cartea aceasta Osea, nu-și propune să facă nimic altceva decât să cucerească înapoi inima poporului pe care îl iubește. Și mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să facă lucrul acesta cu inimile noastre ale tuturor, dacă cumva inima noastră a fost cucerită de altă iubire în ultima perioadă. Și atunci când ne uităm împreună în cartea aceasta Osea, veți vedea că Dumnezeu crește temperatura, dacă vreți, la mesajele pe care le adresează poporului său. În capitolul 1, gândiți-vă un pic și la proporțiile de text, sunt doar 11 versete. Dumnezeu a anunțat pe scurt care este problema lui Israel, consecințele acestei probleme și apoi și soluția. În capitolul 2 și 3, Dumnezeu face exact același lucru, dar intră un pic în detaliu. Duminica trecută am văzut că același lucru se întâmplă în capitolul 4, 5 și 6. Dumnezeu arată problema, care sunt consecințele problemei respective și soluția pe care Dumnezeu o are de gând. De data aceasta ne vom uita împreună la patru capitole, 7, 8, 9 și 10. Și în aceste patru capitole Dumnezeu face exact același lucru. Prezintă problema, consecințele acestei probleme și apoi rezolvarea acestei probleme. Dar veți vedea că pe parcursul acestei cărți, Dumnezeu sapă din ce în ce mai în adâncime și încearcă să ajungă la rădăcina problemei. Pentru că tot ceea ce vedem noi cu ochiul liber, dragii mei, nu este problema. Tot ceea ce vedem noi cu ochiul liber sunt consecințele unei cauze mult mai profunde și care, bineînțeles, care de-a face, așa cum învățăm în toată Scriptura, cu inima noastră. Dumnezeu se duce la inimă și veți vedea în dimineața aceasta că Dumnezeu se duce exact la inima problemei și spune, asta e problema voastră. Pentru că, dragii mei, toată Scriptura ne spune că Dumnezeu e interesat de inima noastră. Și dacă ne vom uita cu atenție la tot ceea ce se întâmplă în această carte, și veți vedea în pasajul la care ne vom uita în dimineața aceasta, veți vedea, dragii mei, că problema lui Israel, problema Israelului prea curvar din punct de vedere spiritual, este inima lui. Inima lui nu este în starea care trebuie. Inima lui nu este acolo unde trebuie să fie. Mă tot gândesc că ar trebui să mai mă duc și eu pe la medic și să-mi fac un control așa general. Dar poate că încă nu-i timpul. Dar trebuie la un moment dat. Știu însă când te duci la doctor, primul lucru pe care îl face medicul când vrea să-ți verifice corpul, se uită în primul rând la inima ta. Pentru că dacă inima nu este ok, toate celelalte lucruri degeaba funcționează bine, pentru că mai devreme sau mai târziu ele vor fi afectate de inimă. Și există instrumentul ăla, știți, pe care îl folosește medicul, stetoscopul, ca să te asculte, dacă nu trebuie mers mai departe, sunt tot felul de instrumente acum ca să-ți verifice inima. Și dimineața aceasta aș vrea să vă spun că în mijlocul nostru este însuși Domnul care ne-a creat, medicul medicilor. Și dacă este interesat să verifice ceva în dimineața aceasta, nu sunt plămânii noștri, nu este creierul nostru, creierul nostru în regulă, credeți-mă, ci inima noastră. Și mă rog în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să treacă printre rândurile bisericii noastre, pe la fiecare scaun și să se uite în inima fiecăruia dintre noi. și să vadă care este realitatea stării inimii noastre. Și dacă inima noastră nu este în starea care trebuie, Dumnezeu, tocmai pentru că ne iubește, să ne arate adevărul despre inima noastră ca să ne putem întoarce la El, să putem rezolva problema noastră. Tema noastră, titlul mesajului din această dimineață este inspirat chiar dintr-unul din versetele din pasajul acesta, versetul 12 din capitolul 10, care conține aceste cuvinte. Este vremea să căutăm pe Domnul. Și, dragii mei, aș vrea să țineți minte faptul că acum este vremea să căutăm pe Domnul. Acum este momentul să căutăm pe Domnul. Dar haideți să vedem cum construiește Dumnezeu acest lucru pentru noi. Cum ne duce Dumnezeu în direcția aceasta? Și haideți să vedem ce face Dumnezeu. Uitați-vă, rog, împreună cu mine la capitolul 7. Nu o să citesc întregul pasaj de la început, pentru că ar însemna să iau aproape tot timpul alocat mesajului din această dimineață. Rugămintea mea este ca de fiecare dată, stați cu Biblia deschise. Și în timp ce vă spun să vă uitați la anumite versete, verificați să vedeți dacă ceea ce vă spun este acolo în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm în capitolul 7 și uitați-vă, rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descopere nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei. Căci lucrează cu vicleșug înăuntru vine hoțul și ceata de tâlhar jefuiește afară. Uitați-vă, Israel este răzvrătit, Israel este departe de Dumnezeu. Și cu toate acestea Dumnezeu spune, vreau să-L vindec. Ce dragoste extraordinară are Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu spune, știu că ești răzvrătit, știu că nu ești în starea care trebuie, dar vreau să te vindec. Și asta cu atât mai mult este spectaculos că Israel nu cere vindecarea, el nu vine la Dumnezeu să-L caute. Și Dumnezeu ia inițiativa să-L caute ca să-L vindece pe Israel. Numai că textul ne spune că pe măsură ce Dumnezeu se apropie de Israel, vede și mai clar păcatul lui Israel, boala de care suferea Israel și începe să vadă lucruri care sunt descrise în capitolul 7 și ascultați o listă a lucrurilor acestora. Dumnezeu aduce noi capete de acuzare împotriva lui Israel și spune așa, lucrează cu vicleșug, sunt plin de răutate, rostesc minciuni, sunt prea curvari ca un cuptor încins. La un moment dat, în versetul 4, spune Domnul Dumnezeu, toți sunt prea curvari ca un cuptor încălzit de brutar. Și acum spune el, până și brutarul încetează să mai ațâțe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. Cu alte cuvinte, după ce a terminat aluatul de frământat și înainte să-l pună în cuptor la copt, brutarul nu mai pune lemne pe foc, lasă focul ăsta să se mai liniștească un pic, că așa se întâmplă lucrurile, altfel se arde pâinea. Israel, nu, în continuare, pune lemne pe focul ăsta al preacurviei din inima lui. Ce imagine interesantă, sunt bețivi. Ați văzut în capitolul 4, ni se spune în versetul 11, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Cât de clar poate să fie Dumnezeu? Curvia, vinul și mustul iau mințile, fură mințile, întunecă mintea omului. Sunt bețivi, se aprinde mânie, sunt mândri, sunt fără pricepere, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, gândesc rău împotriva lui Dumnezeu, vorbesc cu mândrie și aroganță. Cum ajunge un popor așa? Și nu orice popor, dragii mei, este vorba despre poporul lui Dumnezeu. Cum te ajunge un popor așa? Ce anume nu funcționează în viața acestui popor? Și, dragii mei, capitolul 8 începe cu o listă a păcatelor lui Israel. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care îi place să fie specific. Și așa trebuie să fie și pocăința noastră și întoarcerea noastră la El. Când aud pocăințe de felul, Doamne, dacă am păcătuit cumva împotriva Ta, te rog frumos să mă ierți, îmi pare rău să spun persoanei respective, tu nu știi nimic despre păcat și îmi pare rău să-ți spun, nu știi nimic despre pocăință. Pentru că Dumnezeu nu merge cu, dacă cumva am greșit, știu că există o rugăciune din lumea ortodoxă care spune, dacă am făcut vreun păcat cu gândul, cu fapta, cu voia, cu fără voia, te rog, iartă-mă. Dragii mei, la Dumnezeu nu merge așa. La Dumnezeu merge întotdeauna cu: Doamne, iartă-mă că am mințit. Doamne, iartă-mă că sunt lacom, nu mă pot abține de la mâncare. Doamne, iartă-mă că nu pot ierta. Doamne, iartă-mă. Dumnezeu vrea să fim specifici. Și pentru că Dumnezeu vrea lucrul acesta, Dumnezeu face exact lucrul acesta. În capitolul o prezintă păcatele lui Israel. Haideți să ne uităm la ele și să le vedeți. Uitați, vă rog, împreună cu mine de la versetul 1. Puneți trâmbița în gură. Vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Observați ce spune Dumnezeu este: care e păcatul acestui popor? Au călcat legământul meu. La ce legământ se referă Dumnezeu? La legământul căsătoriei dintre el și Israel. S-au căsătorit împreună în Exodul, în capitolul 19 și 20, când Dumnezeu i-a dus la muntele Sinai și acolo și-a unit destinele, Dumnezeu și Israel, pentru totdeauna. Și Dumnezeu semnează în legământul acela și îl pune și pe Israel. Și Moise îi întreabă în numele lui Dumnezeu: vreți să aveți o relație cu Dumnezeu? Și tot Israelul a răspuns într-un glas: da, Domnul este Dumnezeul nostru. Ok? Și-au semnat legământul. Numai că Dumnezeu spune: au călcat legământul meu. N-au dat doi bani pe legile mele. Adică cele 10 porunci care erau cadrul legământului de căsătorie dintre Israel și Dumnezeu. Dar mai concret, ce s-a întâmplat? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, de la versetul 4. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idol din argintul și aur lor, de aceea vor fi nimiciți. Primul lucru pe care l-au făcut cei evrei a fost că și-au pus conducători de capul lor. Și-au pus conducători de capul lor. Și în versetul 8 cu 4 vedem lucrul acesta. Că acei conducători pe care i-au avut au fost de capul lor. Și cum au vrut ei și-au pus conducătorii? De ce? Pentru că pur și simplu au considerat ei că sunt mai pricepuți decât Dumnezeu în alegerea conducătorilor. Vă aduceți aminte încă de la început, când s-a format regatul lui Israel, pe vremea lui Samuel, când s-au dus la Samuel să-l roage, să, de fapt nici nu l-au rugat, i-au cerut să le pună un împărat, să le dea un împărat cum au toate celelalte popoare din jurul lor. Samuel a acceptat până la urmă la porunca lui Dumnezeu și l-au ales ei pe Saul. Dar chiar și acolo, în alegerea lui Saul, cu care Dumnezeu n-a fost 100% de acord, Dumnezeu a fost implicat. Dumnezeu și-a pus Duhul Sfânt chiar peste Saul, pentru că era conducătorul poporului său. Ce să mai zic de David? În 1 Samuel, în capitolul 16, când Dumnezeu îl alege pe David, Dumnezeu este implicat în mod direct în alegerea conducătorului, împăratului. Așa s-a întâmplat și cu Solomon. Dar după ce Ieroboam a adus idolatria în Israel, asistăm la niște lucruri care n-ar fi trebuit să existe în poporul lui Dumnezeu. Vedem tot felul de uneltiri, de lovituri de palat, vedem chiar asasinate. Când grupuri de oameni ucid pe împăratul în funcție ca să facă loc unui alt împărat. Și toate aceste lucruri unde? Nu în Imperiul Roman, unde lucrurile astea se întâmplau, chiar că nu era atunci Imperiul Roman încă pe scene istorie, nu în Asiria, nu în altă parte, ci în poporul lui Dumnezeu, în Israel. Dumnezeu spune: pe mine m-ați lăsat pe din afară și v-ați ales conducător cum vă place vouă. Ce interesant, imediat mi se duce gândul la 2 Timotei, capitolul 4, când spune Pavel că vremurile din urmă vor fi caracterizate de faptul că oamenii credincioși în biserici își vor pune, își vor da învățători după inima lor, ca să le gâdile urechile, ca să le placă, să spună ce vor ei. Vedeți că nu ne-am schimbat prea mult de la Osea până acum? Suntem cam aceiași. Pentru că asta e problema noastră tuturor, că suntem la fel. Deci ăsta e primul lucru pe care l-au făcut și au pus conducători de capul lor. Apoi, dacă îți urmărim împreună cu mine textul, versetul 5, vițelul tău este o scârbă, Samario, mânia mea s-a prins împotriva lor, până când nu vor vrea ei să se țină curați. Al doilea lucru pe care l-au făcut ei, al doilea păcat, este: au mers după idoli. Au mers după idoli. M-am amintit puțin mai devreme, dar vreau să intru și mai mult în detaliu. Ieroboam a copiat sistemul de închinare de la Ierusalim și l-a mutat în împărăția de nord, în Samaria, în Betel, în Dan, a construit câteva, a construit în mod special doi viței de aur. Unul în Betel și unul la Dan. Pentru că, spunea el, de ce să se ducă poporul până la Ierusalim să se mai închine? Hai să le creăm un sistem unde se pot aduna și se pot închina înaintea lui Dumnezeu, aici, aproape de ei. Ce a făcut poporul lui Israel? N-a făcut nimic altceva decât să construiască o relație cu Dumnezeu care să fie confortabilă pentru ei. Te duci tot timpul până la Ierusalim, bați atâta drum. Dar oare are rost? E mai bine să facem noi două posibilități, să fie mai aproape, poate că vor veni mai mulți oameni la închinare. Că e greu să mergi până la Ierusalim. Așa, dacă facem doi viței undeva în zona noastră, unde oamenii să pot ajunge mai ușor, să fie mai facilă ajungerea lor, poate că este mai ușor. Și au făcut lucrul acesta. Al treilea lucru pe care l-au făcut ei, al treilea păcat, versetul 10, au încheiat alianțe cu țări străine. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, am citit de la versetul 9, că s-au dus în Asiria ca un măgar sălbatic care umblă răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Cum vă sună chestia asta? A dat daruri ca să aibă prieteni. Și în versetul 10, chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domn. Care e păcatul pe care îl pomenește Dumnezeu aici? Au încheiat alianțe cu alte națiuni de capul lor. Au vrut să-și facă prieteni prin daruri. Mai concret, au început să plătească tribut Asiriei, sperând că Asiria, care era o forță în vremea de atunci, îi va proteja. Știți care este ciudățenia? Că peste câțiva ani de la momentul în care vorbește Domnul prin Osea, tocmai Asiria, prietenul lui Israel, vine și cotropește pe Israel și distruge Israelul și le ia în stăpânire. Nu-i interesant? Că tocmai prietenii aceia pe care noi îi numim prieteni, uneori ne aduc căderea? Tocmai prietenii aceia pe care nu ne-a dat Dumnezeu, ci ne-am făcut noi, cu darurile noastre, cu înțelepciunea noastră, ca să ne atingem noi scopurile, tocmai aceia ne produc căderea? Ce interesant! Al păcat pe care l-au făcut, uitați-vă în versetul 13, ei înjunghie vitele pe care mi le aduc și carnea le-o mănâncă. De aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele. Se vor întoarce în Egipt. Ce au făcut? Au schimbat sistemul de jerfe. Sistemul acela de jerfe despre care vorbea Domnul în Levitic, capitolul 3, în capitolul 7, care conțin elemente foarte detaliate cu privire la cum ar trebui să desfășoare sistemul acesta de jerfe. Dar ei și-au construit un sistem în care ei beneficiau de pe urma jertfelor acestora. Ați observat? Ei junghie și mănâncă mâncarea pe care mi-o dau mie. E adevărat că în sistemul acela de jertfe existau anumite jertfe din care poporul avea voie să mănânce. Dar în general, jertfele erau pentru Dumnezeu. Trebuiau arse în foc, de definitiv. Trebuiau date lui Dumnezeu în întregime. Dar poporul a zis, de ce să nu profităm și noi de pe urma lucrurilor acestora? Și avea un sistem religios de jertfe care mergea bine mersi înainte. Dar Dumnezeu nu mai era acolo. Dumnezeu nu mai era. Exista sistem, dar fără conținut, fără valoare. Și Dumnezeu spune, acesta este un păcat. Și ultimul păcat pe care l-amintește Dumnezeu în capitolul 8 apare chiar în versetul 14. Căci Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și a zidit palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite. De aceea voi trimite foc în cetățile lor și le va mistui păcatele. Adică au investit în palate de lux și în armată. În palate de lux, în cetăți întărite. Vă ziceți aminte că Dumnezeu spusese la începutul monarhiei în Israel că regii lui Israel, împărații lui Israel n-ar fi trebuit să aibă nici cai mulți, nici soldați mulți, nici multe cetăți întărite. De ce? Pentru că Dumnezeu îi dorea slabi? În niciun caz. Ci Israel trebuia să trăiască în dependență de Dumnezeu, încrezându-se în Dumnezeu. Dumnezeu spunea lui Israel, eu vă apăr, eu vă protejez, aveți încredere în mine. Nu fiți ca celelalte popoare din jurul vostru care investesc bani mulți în sisteme de apărare, în Ministerul Apărării Naționale, dacă vreți. Pentru că n-aveți nevoie de așa ceva. Eu sunt protecția voastră. Eu mă lupt pentru voi. Vă aduceți aminte momente din istoria lui Israel când Dumnezeu a făcut lucrul acesta? Mai țineți momentul în care Dumnezeu a trimis un înger să lupte pentru Israel și un singur înger în câteva clipe a ucis 185.000 de oameni. 185.000 de oameni uciși de un înger într-o clipă. De ce ar fi avut ei nevoie de cai și călăreți și cară și de tot felul de arme când Dumnezeu spune, eu voi lupta pentru voi? Dar ei au zis, parcă nu e suficient. Ia să ne cumpărăm noi și să ne zidim palate și cetăți întărite și să avem tot ce ne trebuie ca să fim protejați. Bun, dar tot nu înțeleg eu care este păcatul lui Israel. Dumneavoastră înțelegeți de ce așa de supărat Dumnezeu? Bun, până la ce au făcut? Că nu e chiar atât de ieșit din comun lucrurile pe care le-au făcut ei. Sau sunt într-adevăr ieșite în comun? Sunt, dragii mei. Pentru că adevărul este că motivul pentru care Israel a făcut toate aceste lucruri, despre care știau că Dumnezeu nu este de acord cu ele și că Dumnezeu va fi mâniat pe ei din cauza acestor lucruri, este că Israel a avut, vă rog să mă ascultați cu atenție pentru că e foarte important, s-ar putea să vă pierd undeva pe drum. Singura mea nădejde este Duhul lui Dumnezeu, să vă țină treji și să vă țină atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Altfel o să vă deconectați de ceea ce se întâmplă aici. Ascultați-mă cu atenție. De ce a făcut Israel toate lucrurile acestea? În spatele tuturor acestor lucruri a existat o imagine pe care Israel a avut-o în mintea lui cu privire la cum ar trebui să arate o națiune respectată în lume. O imagine. Sau dacă vreți, hai să folosesc un termen mai la modă cu care suntem mai obișnuiți în zilele noastre. O viziune. Da? Israel a avut o viziune în mintea lui cu privire la cum ar trebui să arate o națiune respectată de celelalte popoare. Temută de celelalte popoare. Și a început să facă lucrurile acestea ca să-și construiască această viziune. Și, dragii mei, dacă veți încerca să înțelegeți viziunea lui Israel, este tocmai aceasta pe care o vedeți pe ecran. O națiune sigură și prosperă, puternică și respectată de alții. O națiune sigură și prosperă, puternică și respectată de alții. Asta e viziunea lui Israel. Și pentru că își dorea o asemenea viziune pentru țara lor, pentru poporul lor, au început să facă investiții în direcția aceasta. Chiar dacă acele investiții erau în contradicție cu ceea ce spusese Dumnezeu. Întrebarea mea însă este, când am văzut lucrurile acestea, întrebarea mea este, unde-i Dumnezeu în toată viziunea asta? Unde-i Dumnezeu? Păi este și El pe acolo, înțelegeți? Dar El este amestecat prin toate celelalte lucruri, printre toate lucrurile acelea care sunt importante. Dumnezeu nu era nimic altceva decât un mijloc prin care Israel trebuia să ajungă la viziunea aceea. Dumnezeu nu era viziunea lor. Dumnezeu era instrumentul prin care viziunea asta devenea realitate. Sau ca să fim mai clari și în termenii lui Dumnezeu, uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, în capitolul 10, de la versetul 1, Dumnezeu pune degetul pe rană și spune care e problema lui Israel. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade, adică avea succes. Și acum ascultați, vă rog, cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât era mai recunoscător lui Dumnezeu. Așa zice Domnul. Nu. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu cât avea mai mult succes, cu atât mai multe altare și-a zidit. Cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. Și acum Dumnezeu spune și de verdictul. Care-i boala lui Israel? Inima lor este împărțită. Inima lor este împărțită. Și adevărata noastră problemă a celor ce nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum ar s-ar cuveni să o facem, Adevărata noastră problemă a celor ce trăim în idolatrie, în curvie spirituală, este, dragii mei, că avem o inimă împărțită. Că inima noastră nu este în întregimea lui Dumnezeu. O inimă împărțită ne desparte de Dumnezeu. O inimă împărțită atrage pedeapsa lui Dumnezeu. O inimă împărțită ne duce pe noi înspre tot felul de păcate, ca cele pe care le-ați văzut la începutul mesajului. De ce? Pentru că pur și simplu, inima aceasta împărțită este pedepsită de Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă să fie amestecat printre alte lucruri pe care le iubim noi. Și Dumnezeu nu acceptă să fie folosit de noi ca să ajungem acolo unde trebuie. De aceea primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta, am schimbat un pic ordinea, știu că Simona e băgată un pic în ceață, dar în mod intenționat am făcut lucrul acesta. Primul lucru pe care aș vrea să-l rețineți în dimineața aceasta este acela că cel mai important lucru despre tine și despre mine este ce căutăm noi. Ce cauți tu cu adevărat? Ce caută inima ta cu adevărat? Acela este cel mai important lucru din viața ta. Ce cauți tu cu adevărat? Israel avea o inimă împărțită. Împărțită între ce? Și ce? Împărțită între dragostea lui pentru Dumnezeu și împărțită între dragostea lui pentru viziunea aceea pe care ați văzut-o puțin mai devreme. Măi, da, Dumnezeu, El spune să-L iubesc pe El, să am încredere în El, să-mi ridic ochii înspre El, să-L declar pe El ca Domn al meu, ca stăpân al meu. Da, Dumnezeu îmi spune că eu de El am nevoie, dar eu ce să fac? Îmi trebuie și aia altă, că parcă Dumnezeu nu face lucrurile pe care le aștept eu și îmi trebuie lucrurile acelea, eu nu pot fi fericit fără lucrurile acelea. Și începem să-L folosim pe Dumnezeu ca să ajungem acolo. Deci cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne punem noi în mod constant, dragii mei, este întrebarea aceasta. Ce caut eu cu adevărat? Ce caut eu cu adevărat? Ce cauți tu cu adevărat? Și dăm voie să te întreb în dimineața aceasta, ce cauți tu cu adevărat? Ce caută inima ta în momentul acesta? Adevărul este că îl vrem pe Dumnezeu să ne ajute, să ne împlinim viziunea pe care noi o avem cu privire la viață. Dar noi nu suntem interesați de Dumnezeu. Dar de unde ai scos lucrurile astea, Marius? Probabil că unii dintre voi spuneți. Uitați-vă, rog, împreună cu mine în capitolul 7, cât de clar este Dumnezeu. Uitați în versetul 7:7. Toți ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii, toți împărații lor cad. Și acum ascultați-vă, rog, nici unul din ei nu mă cheamă. Nici unul din ei nu mă cheamă. Ei văd starea în care sunt, dar niciunul dintre ei nu mă cheamă. Dacă m-ar chema, aș putea veni să le schimb viața. Aș putea să vin și să le transform viața. Aș putea veni să le fac bine, să-i vindec. Dar niciunul dintre ei nu mă cheamă. Dar doar atât? Nu, Dumnezeu continuă. Uitați-vă, rog, împreună cu mine în versetul 10. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu îl caută. Nu îl caută. Uitați în versetul 13. Vai de ei pentru că fug de mine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu încearcă să se apropie de tine ca să-ți schimbe viața, să te transforme, să te ridice de acolo de unde ești și tu în loc să lași pe Dumnezeu să vină spre tine, fugi de El. Noi se pare ciudat. O, cât de ciudat suntem. Da, așa suntem noi toți. Cei care căutăm alte lucruri decât pe Dumnezeu, toți aceia dintre noi care avem o inimă împărțită, dați-vă în versetul 14, nu strigă către mine din inimă. Dar de unde strigă? Din gură. Dar nu din inimă. Nu de adevăratele. Ei nu vor cu adevărat să vin la ei, să le fac bine și să le schimb viața. Ei strigă așa pentru că n-au ce să facă. Pentru că cred că lucrul ăsta e suficient. Ei îl caută pe Dumnezeu doar atâta vreme cât Dumnezeu îi poate ajuta să-și atingă scopul pe care l-au ei cu privire la viața lor. Iar în momentul în care Dumnezeu nu mai face lucrul acesta, pur și simplu l-au părăsit și se duc după alți idoli. De aceea mă reîntorc la întrebarea aceasta, ce caut eu cu adevărat? Ce cauți tu cu adevărat? Mă rog din toată inima în dimineața aceasta să asculți întrebarea asta pe care ți-o pune Duhul Sfânt. Te rog, fă liniște în inima ta. Lasă-L pe Duhul Sfânt chiar acum în clipa asta să-ți răspundă la întrebarea asta. Întreabă-L tu pe Duhul lui Dumnezeu chiar acum. Doamne, te rog, arată-mi ce caut eu cu adevărat. Ce caut eu cu adevărat? Pentru că ce cauți tu cu adevărat este cel mai important lucru despre tine. Cel mai important lucru din viața ta. Știi de ce? Pentru că ceea ce cauți tu îți va atrage întreaga ființă în direcția aceea. Și mintea ta, și emoțiile tale, și banii tăi, și energia ta. Nu mă crezi? Uită-te la săptămâna care a trecut. De adevărat, Elea, cât de mult l-ai căutat tu pe Dumnezeu în săptămâna care a trecut? Și dacă vrei să știi cât de mult l-ai căutat, uită-te la cât timp i-ai dat lui Dumnezeu, cât te-ai cheltuit ca să-L găsești pe Dumnezeu, câtă energie ai consumat ca să te lupți cu firea ta pământească care te oprește să-L cauți pe Dumnezeu. Uită-te la săptămâna trecută și încearcă să vezi ce fel de gânduri ți-au fost în minte. Pentru ce ai depus cele mai multe eforturi? Au fost în direcția de a-L căuta pe Dumnezeu? De a fi cu Dumnezeu cu adevărat? N-ai cum să-L cauți pe Dumnezeu cu adevărat și să-I dai fărâmiturile tale. N-ai cum să-L cauți pe Dumnezeu cu adevărat din gură. Pentru că Dumnezeu știe lucrul acesta și îl va spune despre tine așa cum l-a spus despre Israel. Ei nu strigă din inimă către mine, ei nu mă caută, ei nu mă vor pe mine. Vor binecuvântările mele, vor banii mei, vor ce le pot eu face, vindecarea pe care le pot da, dar ei nu mă caută pe mine. Și asta e esența curviei spirituale, dragii mei. Sunt conștient că în momentul acesta, când vorbim despre lucrurile astea, diavolul se zvârcolește. Idolii sunt supărați de moarte. Pentru că ne atingem de ei. Și ce dacă Domnul e mai tare decât ei? Și în dimineața aceasta trebuie să ne confruntăm cu idolii inimii noastre. Idolatria care este în noi și care ne face să-L folosim pe Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu pentru că avem nevoie de ce poate să facă El. Pentru că așa cum Israel a avut o viziune despre ceea ce înseamnă o țară cu adevărat respectată, dă-mi voie să-ți spun că și tu ai o viziune cu privire la ce este o viață cu adevărat fericită și împlinită. Și să vedeți mai târziu că ajungem la lucruri foarte, foarte concrete. Adevărul este, dragii mei, că Dumnezeu, în al doilea rând, vrea să fie căutat cu toată ființa. Vrea să fie căutat cu toată ființa. Și îl putem acuza pe Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră. V-ați putea duce înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ești prea de tot. Vrei prea multe, frate, chiar toată ființa. Hai să vă întreb pe dumneavoastră. Când iubiți pe cineva, nu faceți la fel? Nu vreți ca acela pe care îl iubiți să vă răspundă cum? Cu jumătate de măsură? Nici măcar 2-3 nu acceptați, nici măcar 90% nu acceptați, nici măcar 95% nu acceptați. Hai să o spun și pe aia. Nici măcar 99% nu acceptați, ci vreți totul. Și dacă așa cerem noi, cum ar putea Dumnezeul cel Sfânt, cel Glorios, cel Măreț să ceară mai puțin de atât? Și vedeți, asta e problema diferența între Dumnezeu și idoli. Idolii acceptă oricât poți să le dai. Dacă te duci și îi cauți de 2 ori pe an, sunt fericiți, sunt mulțumiți. E suficient, de ajuns. Dacă îi cauți când ai tu vreme, când ai tu timp, când te interesează, sunt mulțumiți. Nu Dumnezeu! Nu Dumnezeu! Dumnezeu vrea să fie căutat cu toată inima! De aceea în capitolul 10, în versetul 12, Dumnezeu rostește cuvintele acestea care au dat titlul mesajului din această dimineață. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le prezintă toate consecințele care vor veni peste ei ca urmare a faptului că nu îl caută pe el cu toată inima și Dumnezeu spune, vreți să schimbați realitatea aceasta? Vreți ca lucrurile în viața voastră să se întâmple altfel? Știți ce trebuie să faceți? Este vremea să mă căutați pe mine. Și când veți schimba ceea ce căutați voi, lucrul ăsta va afecta întreaga voastră viață. Cu alte cuvinte, ce spune Domnul este, uitați-vă la continuarea versetului 12, el spune așa, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Câți dintre dumneavoastră vreți să vină mântuirea, ploaia mântuirii peste dumneavoastră, peste casa dumneavoastră, peste Brăila, o vreți? Ascultați-mă cu atenție, mântuirea nu va veni niciodată și ploaia nu se va coborî din cer câtă vreme căutăm ploaia mântuirii. Nu ploaia mântuirii trebuie să căutăm noi, ci ce trebuie să căutăm? Pe Domnul! Pe Domnul! Și când începem să căutăm pe Domnul, El aduce ploaia mântuirii. El face să ploaie mântuire peste noi, peste casele noastre, peste Brăila, care are așa mare nevoie de mântuire. Eu după amiază am primit un mesaj de la Vlad care m-a întristat tare mult. Nu știu câți dintre dumneavoastră îl mai țineți minte pe Florin Valderrama. Venea aici la biserică, venea la biserică în partea cealaltă și venea pe aici. Un tânăr, într-adevăr, plin de tatuaje, era cu părul lung, era, părea el așa, dar îl căuta pe Dumnezeu. El a murit. Băiat tânăr, bolnav de ciroză, s-a terminat totul. Și nu se știe cât de tare m-a afectat gândul ăsta. Oare o fi... fi ținut minte din ceva, din ceea ce am povestit? Oare o fi ținut minte cât de mult l-a iubit Dumnezeu și a dat fiul să moară pentru el? Oare cum e în iad? Nu știu. Îmi doresc să vină ploaia mântuirii, să vină peste noi și peste Brăila. Doamne, adu-o, te rugăm, adu-o, Doamne. Dar, dragii mei, căutarea noastră nu trebuie să fie mântuirea și ploaia mântuirii, ci Domnul. Când îl căutăm pe Domnul, va veni mântuirea. Cu alte cuvinte, ce ne spune Dumnezeu este, schimbați ceea ce căutați și vi se va schimba viața. Înțelegeți asta? Schimbați ce căutați și vi se va schimba viața. Cât de clar este Dumnezeu? Cât de clar este Dumnezeu în modul în care vorbește cu noi? Pentru că ceea ce căutăm noi afectează viața noastră. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 8, versetul 7. Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Adică n-ai cum să semeni vânt și să seceri altceva decât furtună. N-ai cum să semeni vânt și să seceri pace. N-ai cum să semeni vânt și să seceri liniște. N-ai cum să seceri păcat și să seceri sfințenie, bucurie, viață, adevărată viața lui Iisus. Dacă vom schimba ce semănăm, în mod automat se va schimba și ce vom secera. Pentru că Dumnezeu e credincios și va face lucrul acesta. Dumnezeu e clar când vorbește cu noi și ne spune repetate rânduri în Scripturi adevărul acesta. Haideți să ne uităm la câteva din pasajele acestea. Dați-vă, vă rog, în Isaia, în capitolul 55, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Vreți explicații la versetul acesta? Aveți nevoie de explicații la versetul acesta? Eu cred că nu e nevoie. Și un copil înțelege. Hai să-l întrebăm pe Ionuț dacă a înțeles. Hai să întrebăm alți copii. S-a înțeles? E ușor? Dumnezeu spune clar, caută-mă și mă vei găsi. Dar caută-mă cu toată inima ta. Cheamă-mă și voi veni. Sau, ce să mai zic de Ieremia 29, versetul 13. Un verset frumos și Domnul spune așa. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Aveți nevoie de explicații pentru cuvântul acesta, pentru versetul acesta? Eu cred că nu. cred că este cât se poate de clar. Ce vrea Dumnezeu ăsta de la mine? Ce tot îi trebuie lui Dumnezeu? Să fie odată mulțumit, frate, să mă lase în pace. Ce vrea de la mine? Vrea să-L cauți pe El. Nu buzunarele Lui, nu mâinile Lui, nu binecuvântările Lui, vrea să-L cauți pe El. Pe El, pentru că El îți este drag, pentru că El este prețios pentru viața ta. Am fost interesat în săptămâna aceasta să văd dacă lucrul acesta pare clar și la Domnul Iisus Hristos. Și am fost uimit să văd un lucru pe care nu l-am mai văzut până acum. Știți că Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 1, se întâlnește cu primii viitori ucenici pe care urma să-i ucenicizeze. Și primii dintre cei doi sunt Ioan și Iacov. Și Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ei și fiți atenți scena aceasta. Am să citesc din Ioan capitolul 1 de la versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând a zis, e vorba despre Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Și acum ascultați versetul 38 și vă rog subliniați-l în Biblie pentru că e foarte important. Ascultați, vă rog. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după El, le-a zis, le-a pus o întrebare. Și de aici începe căutarea și ucenicia între Iisus și ucenicii Lui. Uitați-vă acolo. Care e întrebarea? Ce căutați? Nu vi se pare o întrebare nepotrivită? Adică te întâlnești pentru prima dată în viața ta cu doi oameni și prima întrebare pe care le-o pui este ce cauți? Ce căutați? De ce nu-i întreb, dar cine sunteți? Dar ce vreți? Nu, îi întreabă ce căutați? Pentru că, dragii mei, toată relația noastră cu Dumnezeu este despre ce căutăm noi. Ce căutăm noi? Și prin urmare și ucenicizarea, știți ce înseamnă? Ucenicia, știți ce înseamnă? Schimbarea lucrului pe care îl căutăm noi. Transformarea căutărilor noastre. Inima noastră să înceapă să-L caute pe Dumnezeu. Cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul, cu tot sufletul. Și când vom începe să-L căutăm așa pe Dumnezeu, se va încheia procesul nostru de ucenicie. Adevărul însă este că mulți dintre noi nu înțelegem că asta este ceea ce este important pentru Dumnezeu. Să haideți să mă întorc la un alt verset din Noul Testament pe care Domnul Iisus Hristos îl rostește și pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, îl citați de foarte multe ori, dar mă întreb cât de serios îl luăm noi toți. Matei capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, pe baza acestui verset aș vrea să vă spun cât se poate de clar că fiecare dintre voi, în dimineața aceasta, căutați o împărăție. Fiecare dintre voi zidiți o împărăție. Lucrați la o împărăție. N-aveți opțiunea să nu lucrați la o împărăție. Nu ni se lasă opțiunea aceasta. Fiecare dintre noi construim o împărăție. Și ascultați-mă cu atenție. Fiecare dintre noi avem în mintea noastră o imagine despre cum ar trebui să arate împărăția aceasta perfectă pentru noi. Și am să fiu foarte specific în direcția aceasta. Iar cultura din care facem noi parte ne ajută, în ghilimele, că nu ne ajută niciun fel, și ne influențează pe noi cei care spunem că îl căutăm pe Dumnezeu să ne gândim la împărăția noastră exact în aceiași termeni în care se gândește împărăția lumii acesteia și cultura lumii din care trăim noi. Filmele pe care le vedem nu ne ajută niciun fel. Cărțile pe care le citim fără Dumnezeu nu ne ajută niciun fel. Mai mult decât atât. Poveștile de succes pe care le vedem nu ne ajută niciun fel. De fapt, sunt două întrebări esențiale ca să te ajute, să te poți verifica, să înțelegi ce cauți tu cu adevărat. Prima dintre ele este, cum definești tu succesul? Ce înseamnă succes pentru tine? Foarte important. Uitați-vă ce se întâmplă în zilele noastre. Cele mai multe biserici definesc succesul prin cât mai strălucitor, cât mai mare, cât mai zgomotos, cu cât suntem mai mulți, cu atât lucrarea merge mai bine, așa-i? Cu cât e mai mult zgomot, cu cât e mai... Într-adevăr, lucrurile merg trăsnet. Asta e modul lumii de a gândi succesul. Cum definești tu succesul pentru viața ta? Și a doua întrebare. Cum definești tu criza? Ce este o criză pentru tine? Sau faliment, dacă vrei, pentru tine? Când a fost ultima oară, când ai fost ultima oară într-o criză, de ce ai spus că ești într-o criză? De ce ai spus, mă confrunt cu o criză foarte mare? Astea două întrebări te ajută foarte mult să încerci să identifici ce anume cauți tu cu adevărat. Dar am spus că Dumnezeul nostru este unul specific, haideți să fim și noi specifici în dimineața aceasta. Când vorbim despre împărăția aceea, pe care noi toți o considerăm perfectă pentru noi, sunt câteva elemente care se regăsesc aproape în fiecare viziune pe care o avem fiecare dintre noi cu privire la viață și cu privire la împărăție. Prima dintre ele, familia. Familia. Unii dintre noi nici măcar nu ne putem imagina că poți fi fericit și împlinit și fără familie. Asta e motivul pentru care dacă cineva nu se căsătorește până la o anumită vârstă, începe să-i spune, da, săracă de ea sau săracul de el. Pentru că noi nu ne putem imagina că poți să fii fericit și împlinit și fără soț, și fără soție, și fără copii. Vrem familie. Și nu-i rău. Dumnezeu vrea să fim familiști. Dumnezeu spune că nu e bine ca omul să fie singur. Vrem familii, vrem copii. Și haideți să fim sinceri. Nu vrem orice fel de familie. Vrem familii bune. Cu soți care să ne iubească mai mult decât ochii din cap. Cu soții care să nu știe ce să mai facă pe lângă noi și să ne dea tot ce ne trebuie nouă și să răspundă la toate nevoile noastre. Copii să nu ne dea bătăi de cap și cu care să ne putem lăuda și cu care să putem spune, ai văzut? Am făcut și eu ceva bun în viață. Ce? Copiii mei! Copiii mei! Familie. Un alt lucru care face parte din viziunea aceasta noastră pentru viață. Prietenii. Foarte mulți dintre noi ne dorim să avem prieteni, dar nu orice fel de prieteni. Avem prieteni după inima noastră cu care să ne potrivim. Așa-i? De asta spunem noi, nu suntem compatibili, mă. Bă, nu, ceva nu merge. La ce ne referim când spune că nu suntem compatibili? Nu avem același sistem de valori? Nu-L iubim pe Dumnezeu? Nu face ce mă aștept eu. Nu gândește gândurile dinainte. Nu mă caută tot timpul când am eu nevoie. Nu mă încurajează tot timpul. Tot timpul îmi face observații. N-am nevoie de așa prieteni. Și începem să ne înconjurăm de oameni care ne pot ajuta să ne atingem viziunea. Și oamenii care nu sunt acolo ca să ne ajute pe noi să ne atingem viziunea, rupem imediat relațiile cu ei și ne mutăm la alții. Pentru că nu sunt prietenii care trebuie. Nu vrem prieteni care să ne dezamăgească. Familie, prieteni, altceva. Siguranță financiară și materială. Fiecare dintre noi în împărăția asta noastră perfectă ne dorim să avem suficienți bani încât să nu fim îngrijorați și să nu trebuiască să nu dormim noaptea și să ne gândim, Doamne, ce fac mâine, că trebuie să-mi plătesc datoriile. Doamne, ce fac mâine, că vrem să avem suficient de mulți bani încât când apare prima factură să spui nicio problemă, am bani în cont, mă duc repede, o plătesc, n-am nicio problemă. Toți ne dorim așa ceva. Toți ne dorim așa ceva. Vrem o situație materială sigură. O casă acolo, care este, mulți dintre noi o și numim, căsuța visurilor mele. Wow, foarte tare. Bine cu ai, mă bucur cu ai. Mașina visurilor mele. Foarte bine că o ai. Asta cauți. Asta visezi. Alții căutăm aspect exterior plăcut. Asta e motivul pentru care lumea în care trăim noi astăzi este obsedată de felul în care arată fizic. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc păcătos în a te îngriji, ba, foarte bine că o facem, foarte bine, cel puțin pentru alții. E un semn de dragoste că vrem să-i slujim și să stea lângă noi liniștiți, nu să mirosim la transpirație. Foarte bine că facem lucrurile acestea. Sunt de acord să mergem la sală, să încercăm să slăbim, să încercăm să mâncăm sănătos. Toate lucrurile astea sunt foarte importante pentru că fac parte din acea viață completă pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Nu e rău să facem lucrurile acestea, dar unii dintre noi devenim obsedați. N-avem timp să citim Biblia, n-avem timp să ne rugăm pentru că eu trebuie tot timpul să investesc în cum arăt. În următoarea haină, m-am plictisit, sunt aceleași haine. Șifonierele noastre gem de prea multe haine pe care le avem și sunt oameni care sunt pur și simplu goi pe stradă. Dar noi stăm cu șifonierele pline de haine. Într-o zi, hainele alea din șifoniere ne vor condamna în ziua judecății, vor striga împotriva noastră. Și cât de tare ne-am depărtat de ceea ce spunea Domnul Iisus. Dacă ai două haine, ia una și dă-o unui sărac. Aveți careva dintre voi mai mult de două haine? Vedeți ce faceți. Dar aspectul exterior este important pentru noi. Altceva, apreciere și faimă. Toți ne dorim să fim apreciați. Toți ne dorim în domeniile de activitate în care suntem implicați. N-are importanță ce facem. Ne dorim să avem succes. Eu îmi doresc să am succes. Îmi doresc să fiu apreciat. Mi-am dorit ca biserica noastră să fie apreciată. Îmi doresc ca biserica noastră să aibă influență. Oamenii să vorbească de bine despre biserica noastră. Nu îmi place ca oamenii să vorbească de rău de biserica noastră. Și de asemenea, am trecut-o și pe asta pentru că este realitatea pentru tinerii noștri. Chiar acum unii dintre ei sunt implicați în chestia asta. Distracție. Și chestia asta nu urmărește de la un capăt al celălalt, la celălalt al vieții. La început e vorba despre jucării. Jucării. Cât mai multe jucării. După aceea trecem la jucăriile electronice. După aceea trecem la jocurile video. După aceea trecem la jucării de oameni mari. Da? Mașini și alte chestii. Tot jucării sunt. Ne plac jucăriile. Alții suntem preocupați de concedii și vacanțe cât mai multe. Și cât mai exotice. Să ne ducem, să vedem, să facem poze, să le punem pe Facebook. Apropo, la apreciere și faimă. Și Facebook-ul merge dacă oamenii nu ne apreciază, măcar pe Facebook, să ne dea like acolo, cât mai mult. Că am pus o poză drăguță și că am pus un citat drăguț. Unii care suntem mai spiritual punem versete, tot ca să primim like-uri. Nu neapărat pentru că Dumnezeu chiar ne-a vorbit și am vrea și ceilalți să vadă ce Dumnezeu lucrează în viața noastră. Unii dintre noi, dragii mei, avem toate lucrurile acestea în viziunea aceea împărăției perfecte pe care o căutăm fiecare dintre noi. Și apoi începem să-L folosim pe Dumnezeu și începem să ne rugăm și spunem, Doamne, dă-mi o familie cum trebuie. Când apare prima criză în familie, zicem că e criză. E o criză și e adevărat că este o criză, dar nu aceea este criză când Dumnezeu este acolo în casă. Când Dumnezeu este prezent acolo, nu e criză. Criza este când dispare Dumnezeu. Ne pierdem sănătatea. Wow, e o criză, trec prin criză. Nu e o criză dacă l-ai pe Dumnezeu. Nu mai am bani, e o criză mare. Nu e criză dacă e Dumnezeu acolo. Pentru că l-ai pe Dumnezeu. De ce spunem că e criză, dragii mei? Pentru că noi considerăm că aceasta e împărăția perfectă. Fără ea nu se poate trăi. Fără elementele astea nu suntem fericiți. Fără Dumnezeu trăiesc săptămâni întregi. Asta e motivul pentru care mulți dintre noi, haideți să fim sinceri, când ne rugăm cel mai mult? Când avem succes? Când lucrurile sunt bune? Sau când ne ajunge cuțitul la os? Atunci ne rugăm de nu mai putem. Știți de ce? Pentru că nu suntem interesați de Dumnezeu. Suntem interesați să ne ajute. Să ne scoată din criză. Pe noi ne interesează să-L folosim pe Dumnezeu. Să-L pună la punct pe soțul meu care nu se poartă cum trebuie cu mine. Să-L pună la punct pe soția mea care e cicălitoare. Să-mi disciplineze copiii în care n-am investit. Să-mi dea banii de care îmi trebuie ca să-mi plătesc facturile. Să-mi dea sănătate pentru că nu am avut grijă de ea. Și așa mai departe. Noi nu-L căutăm pe Dumnezeu. Pentru că dacă L-am căutat cu adevărat pe Dumnezeu, am începe să-L căutăm mai ales în vremurile în care n-avem nevoie de nimic de la El. Ci pur și simplu te duci lângă El și spui, Doamne, cât de bucuros sunt că Te am în viața mea. Nu-mi trebuie nimic de la Tine. Am tot ce-mi trebuie. Tu ești iubirea vieții mele. Simplul fapt că locuiești în mine, simplul fapt că vorbești cu mine, simplul fapt că mă mângâi, este fericire pentru mine. De ce? Pentru că ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos. El nu zice să nu căutăm lucrurile astea, dragii mei, pentru că sunt sigur că unii dintre voi, în inima voastră, chiar acum spuneți, a, mă, du-te de aici. Adică tu nu ești ca noi? Ce, tu nu vrei să ai familie bună? Ba da. Adică tu nu vrei să ai sănătate? Tu nu vrei să te plimbi prin lume? Hai mă, nu fii aici ipocrit. Nu sunt ipocrit în niciun caz. Nu spun că lucrurile acestea sunt rele, dar ascultați din nou cu atenție ce spune Domnul Iisus Hristos. Căutați mai întâi. Ce înseamnă mai întâi? Înaintea tuturor celorlalte lucruri. Căutați împărăția mea, căutați-mă pe mine. Și toate celelalte lucruri. Care toate celelalte? Familie, copii, sănătate, mâncare, bani, plimbări, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Întotdeauna? Nu-i garantat. Nu știu. Dumnezeu hotărăște. Dar pentru că eu îl caut pe El, îmi pun viața în mâinile Lui și las pe El să hotărască cât îmi dă. Și știi ce se întâmplă, dragii mei? Când mi le dă, încep să le primesc cu recunoștință, cu închinare, cu laudă. Când am posibilitatea să mănânc ceva deosebit, după ce am mâncat o perioadă îndelungată, numai cartofi sau numai fasole, spun, Doamne, îți mulțumesc din toată inima. Ce bucurie extraordinară! Dar când mănânci toată ziua fripturi, te obișnuiești cu ele și zici, normal, asta e normalul. Când ajungi să te duci undeva într-o vacanță pentru că ți se face, ai posibilitatea, îi spui lui Dumnezeu, Doamne, ce har extraordinar, Doamne, îți mulțumesc pentru felul în care mă răsfeți. Și dintr-o dată faci din experiențele astea mărunte momente de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tu îl cauți pe Dumnezeu, nu cauți lucrurile acestea. Și când ai viziunea aceasta în minte, să-L caut pe El, să-L caut pe El, să-L caut pe El, El este cel care hotărăște care sunt toate celelalte lucruri de care tu ai nevoie ca să te poți bucura cu adevărat. Și El e un tată bun și înțelept, dragii mei. Nu va exista niciunul din lucrurile de care tu să ai nevoie și pe care să nu-L ai când te încrezi cu toată inima în Dumnezeu și îl cauți cu toată ființa ta pe Dumnezeu. Dar când cauți lucrurile acelea, chiar dacă vei pune mâna pe ele, îți vor aduce căderea și te vor îndepărta de Dumnezeu. Până într-acolo încât la un moment dat, așa cum se întâmplă în cazul lui Israel, vor mânca, spune Dumnezeu, și nu se vor sătura. Vor curvi și nu se vor înmulți. Auziți? De ce? Pentru că au căutat asta, să se înmulțească, să fii mulți. În vremea de atunci era important să ai un popor numeros. Erai de temut de alții. Și asta că au căutat și Dumnezeu le spune, vor face asta și nu vor fi niciodată fericiți și împliniți cu adevărat. Prin urmare, dragii mei, Dumnezeu ne spune foarte clar, căutați pe Domnul, căutați-mă pe mine. Este vremea să căutați pe Domnul, este vremea să cauți pe Domnul. Când mă uit la fiecare dintre voi și să știți că mă uit la fiecare dintre dumneavoastră, nu doar atunci când mă uit aici duminica în biserică, de fiecare dată când stau în fața cuvântului și de fiecare dată când stau pe genunchi, mă gândesc în mod automat, pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu îmi dă lucruri pe care să le scriu, mă gândesc la fiecare dintre voi și știu că în spatele fiecăruia dintre voi există atât de multe probleme. Vreau să vă spun, dragii mei, că cele mai multe probleme pe care le aveți voi și pe care le avem noi nu sunt probleme. Dacă l-avem pe Dumnezeu în centrul atenției noastre. Sunt lucruri care vin trecător în viața noastră și care vor trece cu siguranță, pentru că Dumnezeul nostru e credincios și ne va da biruință, slăvit să fie numele Lui. Sunteți însă unii dintre dumneavoastră și sunt unii dintre noi în locul acesta care aveți o problemă și e adevărată. Și aceasta este, voi nu-L căutați cu toată inima pe Dumnezeu. Și asta este singura problemă cu adevărat importantă. Pentru că dacă nu-L căutăm pe Domnul cu toată inima noastră, trăim în curvie spirituală ca și Israel. O inimă împărțită. Doamne, eu te iubesc pe tine, dar tare mult îmi dorești un soț și unul bun. Doamne, eu te iubesc pe tine, dar n-ai putea să-mi dai și niște bani? Doamne, te iubesc pe tine, dar nu-mi rezolv întâi problema de sănătății. Doamne, eu te iubesc pe tine, dar nu mă duci pe mine într-o excursie în Spania întâi. Doamne, nu. Doamne, te iubesc pe tine și atât. Pe tine te caut. Tu ești tot ceea ce-mi trebuie. Și dacă în durarea ta și în bunătatea ta vei hotărâ să primesc unele din lucrurile acestea, Doamne, le voi lua cu mulțumire și îți voi spune, Doamne, îți mulțumesc. Iar dacă nu mi le voi da, îți voi spune la fel. Mulțumesc pentru că ai făcut ceea ce știai când trebuie și mi-ai dat exact ceea ce trebuie. Este vremea să căutăm pe Domnul. Amin? Biserica Domnului Iisus Hristos, este vremea să căutăm pe Domnul. Și vin în fața dumneavoastră nu ca unul care l-a căutat totdeauna pe Domnul. Vin ca unul care... Și am încercat să-L folosesc pe Dumnezeu. Știți cât de tare mi-am dorit să avem o biserică despre care alții să vorbească și să spună, wow, ce lucru extraordinare. Da, e adevărat, spuneam că pentru Dumnezeu, de fapt era pentru mine. Făcea parte din viziunea mea cu privire la împărăția perfectă. A venit Dumnezeu și m-a zdrobit. M-a zdrobit pur și simplu și îi mulțumesc pentru asta. Tot ce îmi doresc acum, ca biserică, este să-L căutăm împreună pe Domnul. Iubiții mei, iubiții mei, când vom ajunge să-L căutăm pe Domnul cu toată inima noastră, o să vedem lucruri extraordinare, sau nu poate, dar îl avem pe El și avem tot ce ne trebuie și o să fim fericiți și împliniți, pentru că cine l-are pe El este cu adevărat împlinit, slăvit să fie numele Domnului. Așa că dimineața aceasta aș vrea să vă chem, să încheiem timpul nostru cu un moment mai îndelungat de rugăciune. Haideți să nu plecăm de aici fără să pierdem ocazia aceasta de a sta în prezența lui Dumnezeu. Și atunci când vom face lucrul acesta, se va schimba viziunea noastră. Nu la voia întâmplării, am hotărât în dimineața aceasta, atât de târziu totuși, să ne uităm la filmulețul despre Sibiu. Ați văzut un om care pleacă pur și simplu de la ceva sigur, de la o slujbă sigură, dintr-o biserică despre care se scrie frumos și se vorbește frumos prin țară, pleacă de undeva pentru că ce? I-a dat Dumnezeu o viziune. Și viziunea aceasta este, Doamne, vreau să ascult de Tine. Imaginați-vă cum ar fi viața noastră dacă mai mulți tineri ar face lucrul ăsta și dacă ar spune, Doamne, de azi înainte vreau viziunea asta pe care Tu ai pentru viața mea. Renunț la viziunea de a face bani, de a fi apreciat, de a mă îmbrăca bine, de a mă plimba mult. Nu mai vreau nimic din toate astea. Te vreau pe Tine și viziunea pe care Tu ai pentru viața mea. Ajută-mă să o înțeleg. Dragii mei, în fiecare lună mă întâlnesc cu Betuiel și ne întrebăm unul pe altul și îl întreb, Betuiel, cum vă descurcați? Aveți ce vă trebuie pentru nevoile voastre? Și el spune, nu avem, dar ne încredem în Domnul. Și Domnul a fost credincios. Din luna ianuarie și până acum, Dumnezeu a fost credincios în fiecare zi. Copiii lui n-au fost flămânzi nici măcar o singură zi. De ce? Pentru că a căutat ce-l interesează pe Dumnezeu. E ca și când copiii dumneavoastră nu vă caută decât să ceară bani. Și nu vă sună decât pentru că au nevoie de bani de la dumneavoastră. În rest, n-au vreme să vă întrebe vreodată, tu ce mai faci? Ce te doare? Cum aș putea să te ajut? Vă place să aveți o astfel de relație cu copiii dumneavoastră? Dar cum credeți că îi place lui Dumnezeu când noi îl căutăm pe Dumnezeu doar pentru că, Doamne, da, avem introducerea aia pocăiască în care spunem, Doamne, te slăvesc, ești glorios, bla, după care trecem la ce ne interesează. Doamne, te rog, am o încurcătură mare, scoate-mă din asta. Fii cu mine. Pentru că asta e ceea ce ne interesează. Și asta nu înseamnă să-L căutăm pe Domnul. Haideți, dragii mei, să înțelegem, este vremea să-L căutăm pe Domnul. Acum, la tine acasă, cu familia ta, ia-ți familia și spune-le, copii, nevastă, de azi înainte, s-a terminat cu ceea ce căutam până acum. Știu că v-am spus că vrem să facem nu știu ce. Terminat-o. De azi înainte vrem să-L căutăm pe Domnul. Și să vedeți ce poate să facă Dumnezeu.